Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la trian de januaro 2019. En explica noto de la congregazio por la doctrino de la credo, oni respondis alla morala dubo pri la forigo de la utero, ciam gine plutaugas por naschi, cae ciam existas la curazista certezzo che eventuala gravedigio finigios per aborto. Papo Francisco aprobis citiun respondon alla decana de decembro, cae hodiau gi estis publicigita. La documento de la administro faco confirmas la validon de la declaro de la iaro 1993, sed completigas gin per explica noto, ciu respondas alla casoi presentita e alla Sancta Seggio dum la lasta iaroi. Restas morale lizza la forigo della utero, histerectomio, chiam gi estigas gravan dangeron por la vivo au sano della patrino. La histerectomio, cune cun la salpingo ligado, utera isoligo, tamen estas ne lizzai practicoi se oni usas ilin kiel rimedoin por recta steriligo, au por malebligi eventualan gravedigion kiu povus estigi riscon por la patrino. La dubo vita fronte alla congregazio concernas la cason chiam la utero ne plu taugas por naschi, che chiam la curazistoi constatis cun certezzo che eventuala gravedigio finigios per aborto. La respondo diras che en citiui casoi lizas forigi la uteron, char ne temas pri steriligo. Comencigis hierau la spirita retirigio della Usona Episcopo ce seminario en chef diocesu Chicago Usono. Temas pri unu semaino de spirita exerzoi al quiu invitis Papo Francisco. Li taschigis la capuzenan patron Raniero Cantalamessa, predicanto della Papa Domo, gvidi la meditadoin pri la temo prenita el la Evangelio lau Sancta Marco, tria capitro versiclo decavar. Li electis dec du, porque ili estu cun li, cae porque li dissendu ilin por predici. En declaro al Catholic News Service, la informagenteio della Usona Episcoparo, Patro Cantalamessa diris, la Sancta Patro petis mian pretezon, gvidi serion da spiritai exerzoi por la Episcopara Conferenzo de Usono, porque la Episcopoi, for el siei ciutagai sin levigoi, en etoso de pregiado cae silento, cae per persona rencontro cun la Signoro, povu ricevi la forton cae la lumon della Sancta Spirito, por trovi la giusta in solvoin por la problemoi chiui hodiau turmentas la usonan ecclesion. Ni memorigas che della dudecunua gis la dudecvara de februaro Papo Francisco rencontos ciuin presidantoin della episcoparai conferenzoi della mondo por paroli pri la prevento de mis usoi contrau infanoi cae vundeblai plen cresculoi. Bamako necessas la ondego de perforto quiu de iaroi trafas malion. Dum la unua tago de la iaro, quelcai homoi appartenantai alla etna gruppo Doso attacis villagion Kulogong, en la centro de la lando. Mortis 37 civiluloi, ciui appartenantai alla etna gruppo della Fulboi au Fulanoi, tradiziisma comunumo iel ligita alla jihadanoi. La registaro de Malio diris che temis pri inter etna perforto. La fundamenta motivo de tiui cun pusigioi en Malio estas la controllo della tero, della pasteioi cae della acvo, clarigis pastro Giulio Albanese, directoro della missiistai revuoi della Itala Episcopara Conferenzo. Nine forgesu li aldonis che estas cascitai economiai interesoi, cun ligitai cun la controllo della crudai materialoi, ciel petrolo cae uranio. Ili consistigas tre malastabiligain factoroin, cae la centra registaro de Bamako ne povas regi tuta in territorioin, precipe tiuin periferiain cae nordain. Malio, finis pastro albanese, estas la montrilo, la tiel nomata lac musa papero, della contraudiroi della sub-saharia Africo. Existas ricciagioi, sed bedaurinde la agriculturo estas sub-evoluinta, cae existas forta socia excludo. La loggiantaro suferas malsategon cae epidemioin. Savannah Het, Laoso. Sep cristanoi estis encarcerigitai pro religiae motivoi. Lau informa gentejo Fides, la 29 de decembro, gruppo de nau polizanoi, gvidatai de la policestro de districto Finn, eniris en cristanan pregeion en villaggio Nakanong, de provinzo Savannah Het, arrestante tri gvidantoin de la loca cristan evangelia comunumo, sub la accuso che ili arrangis cristnascan liturgion sen permesso. La ne registara organisajo Observeio de Homai Raitoi por Religia Liberezzo en Laoso rapportis al Fides che poste la polizzo revenis alla la pregeio de Nakanong cae arrestis quar aliain cristanoin. La polizzo ancau mal construis la podion en la culteio, trancis la electran linion, detruis la aud apparaton cae confiscis tri posh telefonoin. La observeio, petante la sen condician liberigon de la arrestitai cristanoi cae la repagon de la damagioi faritai de la polizzo, instigis la registaron de Laoso respecti la raiton ie religia liberezzo de la Laosa popolo, cae la raitoin certigatain de la constituzio de Laoso, cae de la internazia convenzio de unigintai nazioi pri civilai cae politicai raitoi, ratifita ancau de Laoso en 2009. Port Moresbo, la nuna vive situazio de prescau quincent rifugintoi, en insulo Manus, en Papuo Nov Guineo, quie gastas la asilo petantoi malacceptitai de Australio, causas al ni grandan suferon. Tion declaris al informagenteio Fides la salesana pastro Ambrose Pereira, segretario pri sociai comunicadoi della episcopara conferenzo de Papuo Nov Guineo cae insuloi Salomonoi. Tiui personoi restis for el siai familioi por la sesa sina sekva cristanasco. La plimulto el ili transvivas cefe dank al contrau deprimai medicamentoi, rimarchigis la pastro, cun gravai post sekvoi, kiui estigias per la engluto de tiai medicamentoi dum longa tempo sen curazista prescribo. Ne temas pri tauga maniero prisorgi la homain estuloin. Temas pri misuso cae forlaso, denuncis la pastro. Nov Yorko, unuiginta in nazioi proclamis 2019 internazia iaro della indigena i lingvoi, char la lingvoi, oni legas en la portalo de UNO, estas essenzai por la protecto de la homai raitoi, por la construo de pazzo, cae por la dauripova disvolvigio, char ili certigas culturan diversezon cae interculturan dialogon. Tamen, sen depende de ilia grandega valoro, en la tuta mondo la lingvoi daure malaperas, lau alarmodona ritmo. Pleiparto el la malaperantai idiomoi estas indigenai lingvoi. Iam en 1994 la Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi proclamis la mondan tagon de la indigenai popoloi, solenata ciun nauan de Augusto. Cun 570 milionoi da homoi, membroi de 5000 indigenai popoloi en 90 landoi, la indigenoi consistigas 5% de la monda logiantaro, sed samtempe 15% el ciui pli malriciai homoi. Oni coniectas che cun la cresco della nombro da personoi, ciui parolas nur la cefa in lingvoin, angla, cina cae hispana, ie malutilo por la disvastigio de tiui malpli conatai, fine della nuna iarcento povus malaperi inter 15-90% della lingvoi della mondo. Caregai gefratoi, inia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.